кепкілер адаатлы радио хит. Эфирим хайырлы болсун форматты дөңгелегчилер. Прагада студияда сиз менен мен Йогушан Аныгурван. 2015 жылдын 13 декабрь кептенин ешен бүгүнү. Меclis атлы өтлөшүмүздүн Рус Турк тарткынлыгынын Меркадави уртларына таасир деген темадан кечирилген жүрүй төсөкөттөшлүгүн жалгыда дөңгөлөмөгө чагырыйар. Төсөкөттөшлүк кардашым Мухаммед Тахир алып барыйар. Olar günün sağladığın mühüm kâdalıklarını dinlemeye çağırıyor. Fransızca'nın Daşarı İşler Ministri Laurent Fabius Bemga'nın hoğunun ağırlığında Paris'de geçirilen klimat konferansiyasında klimat özgürmesine karşı görüş boyunca çayakları keskitleyen alalaşık taslaması bilen tanıştırdı. Fabius 12. dekabrda dünyanın 195 yurdundan konferansiyaya katnaşan vekillere yüllenip bu taslamanı kollamaya çağırdı. Ol balalaşığı tarihi diye adlandırmak bilen onun planetar maylamanı selse boyunca 2 derece senli asak düşürecekti. Айтты. Бұл алыш қойынша халқары жемгетшілігі климат өзгірмесіне қаршы 2020 жылын башылап, хер елі 100 миллиард доллар қаршылар. Ол бұл алышығын қанун есасында борышландыржықтығын хем нағытап кешті. Бемғаның бас секретар Бан Ки Мун конференция қатнасшылары бұл шертнаманы қаул етмеге чағырды. Түркменстан Бемғаның бас ассамблеясы тарапынан ықрар етілген кемейшілік бейтараптық тұрмының 20 жылдығын байрам етер. Түркменстанның президенті Гурбангулбердин Мухаммедов халықаралық жемгетшілігіне халықаралық қатынастарына бейтараптық ва халықаралық хукук проблемаларына өрінген халықаралық мәркезін дөретмек мәселесінде серетмеге шақырды деп тренд хабарлар құрылуға етер. Şeýlede Türkmen prezidenti Şenwegini Aşgabatda bitaraplyk siýasaty, parahatçylyk, howpsuzlyk we öz şuuruna halkara hyzmatdaşlyk ady bilen geçirilen halkara konferensiýada BMG-nyň çäklerini halkara bitaraplyk gününi döretmek meselesine seretmek teklip etdi. Prezident Vladimir Putin Rus harbylaryna Siriýadaky Rus güýçlerini awanyan howp patara garşy berk çäre görmegi buyurdy. Putin 11. dekabrda Moskvada korunmak resmilerine yüllenip Siriyadaki Rus güçlerine hop salyan nişanaları derhal güýran etmeliligini aýtdy. Geçen ay Türk uçuru Rus harbi uçurunu Siriyanın ferhedine urup ýykdygy bu ýagdaý Moskwa bilen Ankaranyň arasynda 7 dartkynlyk döretdi. Türkiýe ol uçurun öz howa giňişligine giýrenligini aýdýar, orsyat bolsamyny ret edýär. Putin Türkiýanyň adyny agdamazdan ýene-de provokasiýa bolmak ähtimallygyny öýdürdi. Kepler alaatlyk radio hormatly nejiler habarlar dinleýärsiňiz. Ukraina aktivistleri Krimde Orsiýa tarapyndan anneksiýa edilen Ukraina ýarmadasynda adam hukuklarynyň bolmagynyň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä adamlar urus raýatlygyny almagy mezur edilýär we milletçiler tarapyndan gorkudylýar. Aktivistler 11-nji dekabrda Abbasanyň Helsinki komissiýasyna Amerikan hökümetiniň adam hukuklary boýunça 1975-nji ýylda baglaşylan Helsinki kalalaşygynyň halkara derejesinde berjaý edilmegine göle Gedýän guramasynda bolan duşlukda çykyş etdiler. Basylyp alynan Krimdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy elhenç we barha beterleşýär diýip Ukraina ýuristi we Gara deňiz ýarmadasyndaky problemalary dokumentleşdirilen hasabatyň awtorlarynyň biri Ivan Bilic aýtdy. Orsiýetiň oppozisiýadaky Yabloka partiýasynyň lideri Moskwanyň merkezine ygtyýar berilmedik ýygnanşykda polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Sergey Mitrohin 12-nji dekabrda Puşkin skwerinde konstitusiýa gününi bellemäge gelen grajdan jemgyýet aktivistleri bilen konstitusiýany ýitgetmek barada demonstrasiýa geçirmekçi bolanyna tutuldy. Şäher häkimetleri bu çäre ruhsat bermändiler. Partiýanyň Twitter sahypasynyň berýän maglumatyna görä Yablokanyň ýene bir aktivisti Anton Antonov Avsyenko hem tutsak edildi. Oğan hupsuzluk güýçleri Kabullak, İspan ilçkanasının golöýünde akym ýykman zaýy hüjüm eden jeňçileriň dördüsünü hem öldürdi dip Oğan resmiýetleri 10-njy dekabrda habar berdiler. Oğan paýtagtynyň bir gorulýan bölegini bir näçe ilçkananyň we hökümet binalarynyň yerleşýän ýerine gurnulan hüjümde İspan hupsuzluk ofiserlerinden adynyň biri wepat boldy. Mundan başga 4 sany Oğan polis ofiseri öldürildi. Adynyň 7 adam bolsa golöýde kasanada düşen yaralar sebäpli bejergaldy dip resmiýetler aýtdylar. Hüjümçiler 11-nji dekabr günü giyişlik ulag bombasyny ýardylar we hogla kursap giyirip, howpsuzlyk güýçleri bilen sagatlap sögeş gurdurar. Atyş köp partlama hetler ýer seherler hem eşitildi. Bu hüjüm jogapkärçiligini Taliban öz sunarly. Irak Türkiye'nin demirgalık Irak'ta yerleştiren eskerlerini hayal etmen çıkarmağı aradaki talep bilen BMG'yı yüz tuttu. Biz BMG'nin hukukçuluk kengesini Türkiye'nin öz güçlerini derli Irak'tan çıkarmağına ve Irak'ın öz ihtiyarlığını kayıp olmadığı çağırmağını soruyar deyip Irak'ın elçisi Muhammed Ali Al-Hakim 11. dekabrda Abbasan'ın BMG'daki elçisi Samantha Power'a şu ay hukukçuluk kengesine prezidentliği ediyen ilçe yadan hatırına etti. Bu BMG'nin düzgünlanmasının yörelgelerinin gödök bozulmağı Irak devletinin toprak ütü uyluğunun ve özlük tiyarlılığının bozulmağı hesaplanılıyor deyip hattaydılıyor. Hukukçuluk kengesinin bu mesele boyunca duruşmak planı yok. Emma Power, Abbasan'ın pozisyesi islenlik koşun yerleştirmeyi öz başlık Irak devletinin aradilik esasında amala asırılmağı gerek diyen fikre esaslanıyor deydi. Şeylidol, Irak gülen Türkiye'nin arasındaki eplişkileri devam ettirmeyi ve hedirki kıynağdaydan iki taraf cünhen doğrultuklu çıkalığı tapmağa çağırdı. Kazakistan'ın odalıkı Premier Minister Serik Akhmetov korrupsiya ayıplamaları esasında 10 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Karaganda'nın regional tuğdu Akhmetov 11. dekabrda uğurlukta ve devlet büzzetini ulum ötörde yalnız kullanmakta güneyli tapılanından son hüküm çıkardı. 4 ay çemez odalıkı dinlensi başlanan Akhmetov özünün bir güne adına etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň urgan tanystyrdy, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gaderli dinleyijiler, mejlis hatly hepdelik ýürite gepleşimiň nowatda aksanyna hoş geldiňiz. Türkiýe tarapynyň Rus harby çörüniň urulyp düşürilmegi bilen bagly dartgynly ýagdaýlaryň has ýetileşýän pursatynda Merkezi Aziýanyň türki döwletleri hem üns merkezine düşdi. Gurrun diýen sebepden Moskwa bilen asyrlara uzanýan taryhy baglary bar. Şeýle-de aglabaty türki halklardan ibaret regionyň Ankara bilen hem berk medeni tarihi, dini, siyasi ve suda qatnaşqar var. Şunlukta Ağzalyan yurtları en esasi iki hizmattaşının arasında devam ediyen hazirki dartkınlıkta hayistir bir taraf tutsalarım ya bir taraf kalsalarım krizisin tesirinin özünü qalıp bilmeyarlar. Meclisin bu sanında Türkiye bilen ortetin arasındaki dartkınlığın Merkez Aziya yurtlarına yetiriyen ve yetirip bilecek tesirleri var da kurum ediyar. Meclisin mihmanları Nikita Menkoviç, Ortiyetin Halkara Katnışıklar Genişinin Merkez Aziya ve Oğanistan Mönche Eksperti. Ugar İmanbeyli, Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Halkara Katnışıklar Boyunca Profesörü. Rus Panier Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Boyunca Havarlar Çabediyen Blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü. Gepleşigi Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. Rus, men söhbetimizi senden başlamakçı, ama soruma geçmezden uzal. Kazak Prezidenti Nursultan Nazarbayev'in Rus-Türk katnaşıkları varadaki aydan sözlerini dinleyelim.
Все нюансы этого вопроса нам неизвестны, разные.
Bu meselenin aklı cikmecikleri bize məlum değil. Ama Rus harbi uçarının Türkiye hücumu amala aşırmandığı, ona karşı hareket etmediği anık bir fakittir. Ol uçar teröristlerle görüşmek için huva kalıptı. Bu gurdaki hizmattaşı hükmünde olar umumi dili tapıp öz ara katnaşıkları bozmalı değildirler. Bu nahili qiyin olup görüntü de, menin pikirimçe umumi bir komisyanı düzüp, ahli soruqları çözüp, günahkarları cezalandırıp ve edilen yanlışları boyun alıp, bu meseleni cemlemeli. Men dostlarımız Rusya ve Türkiye yüzlenip, dostluklu katnaşıkları dikkatmeye çağırış ediyarın.
Я к этому призываю наших друзей и в России, и в Турции.
Bu çıkıştan Qazaqstanın prezidentinin hayif tarafı yıqqın ediyandığını az kem görse bolya Rus, Nazarbayev'in çıkışı sendin əyil təsir qaldırdı. Umuman, Rus-Türk dartqınlığı Merkez Aziyada nəhili qarşılandı.
Although Nazarbayev didn't name anybody in particular and tried to be
Nazarbayev öz çıkışını belli bir tarafın adını ağlaman diplomatik gürlemeğe sinansladı, onun Rusları teröristlere karşı uçuşu amala asırıyardı. Derme uçurulmalı, günahkarlar cezalandırılmalı diyen sözler onun Rus pozisyasını korab çıkış edenliğini korkuyordu. Elbette, Kadir Kazakistan'ın umuman Merkez Aziya devletlerinin ağlabasının, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın hem kıyın yağdaya düşenliklerini nıgıtamak gerek. Bu devletlerin hiçbirinin ne Türkiye ne de Rusya bilen özara katnaşıklarını bozası geliyor. Yukarıda ağdap geçen yurtlarımızın Rusya bilen tarihi katnaşıkları var olsa, sonki 20 yaşında Türkiye bilen özara bağlar has kem güyüşlenini. Nazarbayev'in çıkışını dolanıp geldik, onun Rus tarafını yıkkın ediyenliğini ağızı oluyor. Yönü, Merkez Aziya'nın devletleri bu mesele Hayız taraftan çemileşmeli varadak sonra ulen yüzü yüz olup doğurlar. Kadra Çenli, Merkez Aziya yurtlarının bu urda ne hiller var beyanatla çıkış etmeyenliğinin özü hem görközlüdür. Bu devletler Rus-Türk tartkınlığının koğuşap yağdayların kağıdalaşmağına umut dülüyorlar. Merkezadi yurtları Hayız tarafı saylağı olmalı sonra ulen yüzü yüz olmağı istemiyorlar.
Without the Central Asians having to be seen as favoring one side or another at the moment.
Rus Nazarbayev'ten başka Merkezadi liderlerden bu meselede fikir beyan eden oldu mu?
Atambayev, President Atambayev in Kyrgyzstan just expressed the hope that
Kyrgyzstan'ın prezidenti dartkınlığın qoğuşacaqdığını Moskva bilen Ankara'nın bu meseleni maslahat edip umumur çözgüde gelecektiklerine umut bildirýänini aýtdy. Garaz prezident Almazbek Atambayev anı Kiçir tarafın adına zaman aram yollan yöremäge sinaşdy. Ol bolluğundan hiç tarafın arkasını tutmayanlığını äşkär etjek boldy.
As much as possible not to show that he was on one side or another in this.
Janab Minkovich, eger de Türk-Rus dartkınlığı bilen bağlılıkta Kazakistan'ın pozisyasını nazar salsak, Astana ilki başta belli bir derecede bitaraplığı saklamağı sinanıştı. Meselen, Kazak'ta Şerişler Ministerliği beyanat yer edip, onda bu yağda yakinen yandığını ve değişli dengevlerin geçilecektiğine umit bildiriyanlığını məlum edip. Ama Nazarbayev'in sonku çıkışı, onun Rus pozisyasını koldap çıkışı diyen yalı bol beştildi. Karışların birden beyle ütkemeğine ne mesela?
First of all, in the first days, in the first hour...
Uçar ulen bağlı yağda yüze çıkanla ilki başta onun yanlışlık sevilip gülen düşürlendiği. Türkiye'nin ötün sonra kompensasiya tölecek duvaradaki garajlar vardı. Emma vatın esme ulen Türkiye'nin öy hatasının boyun alası gelmeyenliği belli oldu. Rus uçar düşürülü, iki etker öldürülü. Türkiye muna adatı var yağda hükümünü arayar. Bolp geçen yağdaylardan çen tutulsa, onu Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere hova golluğunu beryanlığını aitmağa hem doğru esas var. Sebep ol Rusya'nın hareketlerini, Rusya'nın terörçülere karşı görüşünü tok tutmağa sinanışar. Bu kut şeyle olup görünüyor. Neticede köp yurtlar, Şolsan'la Kazakistan'ım bu yağdaylardan aladanant başladılar. Olur darttırılığı kuşatma için Türkiye'nin adımları edip başlamalığını ananyarlar. Kutsu sebeple Nazarbayev hazır gülünü diyen beyanatımızı bilen çıkış etti.
That's the reason of the command by Nazarbayev we are discussing now.
Cenab-ı Menkeviç, eğer de yağdaylar sizin aydışınız yalak bolsa, onda nemi sebepten Merkez Aziya'nın beylik devletleri Orsiyet'in tarafına geçen oklar?
First of all, Kazakhstan.
İlki bilen Kazakhstan'ın sevitin en ulu devleti düğünü bellep geçmeli. Şu sebeple Astana halkara arenasında has aktif çıkış ediyar. Misal üçün Kırgızistan ya Tacikistan, Kazakistan yalı ulu kuvada eyedel. Bu hem onların kevr halkara meselelerde neme sebepten has aktif değerliğini düşünürüyar. Belki gelecekte olur Rusya'nı kollarlar, belki de kollamalar. Yağdayların her iki uğur oyunca özgürme mümkün.
Both situations are possible.
Doktor İman Beyli, Türk-Rus dartkınlığı bu yağdaylara Azerbaycan'ın ve Merkez Aziya devletlerinin görkezen reaksiyaları var da Türkiye'nin özünde ne ahil kareşler var?
In Turkey, yeah, there were many contacts with Azerbaycan also.
Rusya ile araç varmak uğrunda Azerbaycan ve Kazakhstan ile haberleşildi. Astana'nın ve Baku'nun bu yağdaylara bildiren resmi reaksiyaları Barada aydılandı, onların hedirki konflikten kırdı durmağa sinanşiyandıklarına aydıp olur. Merkezi Azya devletleri ve Azerbaycan son kıyırların devamında hem Rusya hem de Türkiye ile kovu atmışlıkları kurmağı başardılar.
Central Asian countries, also Azerbaycan, also Kazakhstan.
Cenab-ı Menkeviç, hedirki fırsat Rus diplomatları Merkezi Azya devletlerinin kolduğunu almak uğrunda sevdikten ehiller tağallaları diyorlar mı?
Of course it will be good if Kazakhstan...
Elbette Kazakhstan, Kırgızistan ve Sovyetin beylik devletleri terörçülüğe karşı görüş alıp parlayarka, arka urulan bıçaktan sonra Rusya'nın Türkiye'ye karşı edyen tağallalarını kollasalar katı kovu olurdu. Ama ben Rusya'nın bu kollağı ulu mütesik duyanını saklamayarım.
I don't think that Russia have a huge need of such help.
Goyda Ortiyetin Euro-Aziya iqtisadi bilinleşinin ağzalarını yüzlenip, Türkiye qarşı edilen tağallaları goldumağı çağırşı diyen beyanatına gözüm düştü. Demek, Ortiyet elbette bu gurda tağallayı ediyen emin diye.
Yeah, and I was just going to make the same point. I was going to ask Mr. Minkovich. I know that Medvedev had said...
Hawa, menin hem soru beresim gülyar. Geçen hepte Premier Minister Dmitri Medvedev çıkış edip, Türkiye'ye karşı giyirilen sanksiyaları Evrazi İktisadi Birleşiği'nin ağdaları bilen hem maslahat etmenin verurduğuna etti. Günlüğe aydılmasa da Rus tarafı Türkiye'ye karşı giyirilen kadagancılıkları en ağzından Kırgızistan ile Kazakistan'ın hem kollamağına karışanlığını yansıttı. Cenab Minkovich, siz bu arada ne fikir edersiniz?
Sanctions they're going to put on Turkey, don't you think so? Mr. Minkovich.
First of all, Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Hazır kuat Rusya, Kazakhstan ve Kyrgyzstan gümrük ve iktisadi birleşiğinin çağında hareket ederler. Eğer de birleşiğin haysam olsa bu ağdası, üçüncü or tarafa sanksiyaları girdiyen olsa onunla elbette bu yağday birleşiğin beylik ağdaları bilenine maslahat edilmeli olur. Bu tezavür özgürme. Tarapların bundan melek ne aile hareket edecek de var da fikir alışmalı. Misal için Rusya'nın üstünden Kazakistan'a ve Kırgızistan'a taşalayan Türk haritlarının geleceğini maslahat etmeli. Sebebi bu uğurlar boyunca taşalayan yük haritları ağlava Rusya'nın üstünden geçer.
Through Russia territory.
Cenab Minkovich, sağ olun. Hazırçeli Türk-Rus dartqınlığının Merkezi Aziya yetirip bilecek təsiri var da giyiniş gürrün etdik. Şu yerdə qıskaça ara kesme alıp gepleşimizi ara kesmeden sonra bu yağdaya Merkezi Aziya'nın noktayı nazarından seyreder. Tolkunumuzdan ayrılman.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izlidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'ı petiklan hirin. Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'da akting necilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini alma için azathavar e-mail belgesi derbide nokot.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbide nokot.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbide nokot.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Havo, Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emekmeli?
Eğer de ünsü verseniz sizin önünüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Havo basın. İnne ne emek?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava, tədə bir ayna açıldı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava, indi sol failin üstüne basanız. Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktünüzü girip bilirsiniz. Eğer de kosmosu soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü mihmanları Nikita Minkovich, Ortiyetin Halkara Qatnaşıqlar Genişinin Merkez Aziya ve Oğanistan boyunca eksperti. Ugar İman Beyli, Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Halkara Qatnaşıqlar boyunca profesörü. Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çabediyen blogi, Kışlak Avazi'nin redaktörü. Gepleşigi Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Türk Rus dartqınlarının barha mövcemegi bilen munun Merkezaziya yurtlarına Azerbaycan'a nähili täsir bolup biler. Biz yaňy söwda gatnaşyklary barada belli bir derejede gürrüň etdik. Bu ýagdaýyň iş ýüzündäki täsiri barada gürrüň edilende biz öňümizdäki günlerde nämelere garaşyp biler?
You know, I mean, this is, it's going to be different for each of the countries.
Munun her bir döwleti öz bolşly täsir getirjekdigi iki usuldyr. Rusiýa bilen 7000 töwerek kilometr serhet araçagy bolan Gazagystan Kremliň nägileligini döredip biljek islenlik beýanatlardan gaça durmaga finansiýar. Gazagystan daşarky söwdagy howpsuzlyk meseleleri boýunça Rusiýa juda garaşly bolup dur. Bişkek bu arada gönümel çykyş etmeýärdi, onuň Moskwanyň tarapyny tutjakdygyny saklap bolar. Türkmenistan bilen Özbegistan bolsa ýokardakylary garanyňda kadadan çykma bir ýagdaý bolar. Türkmenistanyň Russiýa garanyňda Türkiýe bilen has uly söwda gatnaşyklary bar. Şol wagtda Sowet döwletleriniň hem Russiýa hem Türkiýe bilen bar bolan harby gatnaşyklaryny hem üstünleşdirmeliler. Garaz ýany hem belläp geçdik. Merkezi döwletleri hiç bir tarap bilen özara gatnaşyklaryny bolman bu konfliktiň tiz soňlanmagyny isleýärler. Regionun yurtları üçün hem Ankara hem de Moskva bilen gowwat nasyklary saklamak juda kyn nüşaýmady.
It's gone beyond that now. Yeah. And this is real problematic for the Central Asians as to how they maintain their good ties.
Biz häzirçeli bu konflikt barada çykyş eden döwletler barada gürrüň etdik, emma henizçeli pozisiýasyny belli etmedik Türkmenistan ýaly ýurtlaryň bar. Emma dymyşlyk siýasaty hem bu konflikting size täsir ýetirmejegini aňlatmaýar. Ýakynda Azerjon ulyslarynyň biri Türkmenistan indi Transhazar proýektini ýatdan çykartdy diýen mazmunda makalany çap etdi. Ol muny Moskwanyň mundan beýlek Türkiýanyň haryny bolup biljek islendik proýektiň öňüne almagy finansiýaçlygy bilen düşündirdi. Gürrüňe diýen konflikt Merkezaziýada Türkmenistan ýaly ýagdaýlary dymyp geçirmekçi bolýan döwletlere nähil täsir ýetirer? Janap Menkowicz.
First of all, speaking about Turkmenistan position.
Right.
We should remember that
bilşimiz ýaly häzirki Türkmenistanyna beýik bitaraplyk diýip atlanýan siýasat ýurdun resmi ideologiýasynyň esasy özünni düzýär. Muň bilen Aşgabat hiç bir konflikte hiç bir tarapa ýykyn etmejekdigini öňe sürýär. Trans-Caspi proyekt varada aydalanna, bu dine Rus tarafını alada koymak bilen çäklenmeýär. Häzirki şertlerde, hazarda amala aşyrmagy, gülüňünü tutulýan islenlik proyekti, hazaryka döwletleriniň ählisi gollaýmaly. Belläp geçsek, hazaryka döwleti bolan Eýran hem Türkiýanyň ýöredýän siýasatyny onçoklu gollap baranok. Tekran, Ankara'nın Syriýadaky terrorçuları gollaýan varadaky garaýşy ekken edýär. Men pikirimçe Transhazar proyektine ilki bilen Moskwa däl Tehran garşy çykar.
Iran is going to be first who would block such project, not Moscow.
Transkaspiýanyň amala aşýakdygy barada şüpheli garaýşlar mundan uzalym öňe sürilipdi. Emma häzirki ýagdaýlarda bu proýektiň durmuşa geçip biljekdigi barada nähildir bir umyt barmy? Janap Menkowicz.
Everything is possible in some kind of situation. But now
belli bir şertlerde Ähledat mümkündür. Emma häzirki Syriýadaky konflikt gönüňünü tutulanma. Bu İran mı beýle ki belli bir derejede Russiýa üçin asla kabul ederliksizdir.
It's impossible. Iran and maybe just maybe for Moscow.
Biz häzir Merkezaziýa döwletleriniň ýolbaşçylarynyň reaksiýalary barada gürrüň etdik, emma başga bir tarapdan şol ýurtlaryň ilatynyň pikirini hem önden düşürmelde Azerbaýjan, Türkmenistan ýaly döwletlerde ýaşajylaryň esli bölüniň has köp Türkiýany goldaýanlygyny aýtmagy esas bar. Sebebiň beýleki döwletlerinde belki de ýagdaý başgaçadyr. Türk Rus konfliktiniň çäginde regionyň liderleri we ilatynyň garaýşynyň arasyndaky tapawut nähili netijeleri döredip biler doktor Iman Beyli.
Actually, you may find different reactions at the beginning.
Wakanyň ýüze çykan prosedur durly inteligensiýa wekilleri biri-birinden tapawutly garaýşlar bilen çykyş etdiler. Käwirler Türkiýany ötünç taramaldygyny hem öňe sürdiler. Emma wagtyň geçmegi, şeýle de Russiýanyň soňraky görkezen reaksiýalary netijesinde bu garaýşlar diýip köter başga bir häsiýete eýe boldy. Merkezi Aziýa barada aýdylandy. Orsiýanyň tarapyny tutup çykyş edýän lobbyler sebepde işçiň hereket edýärler. Ýakynda Bişkekde Türkiýany protest edýän ýürütme maslahat kem geçdi. Gara sebepiň adamlarynda bu konflikt boýunça durly garaýşlar bar. Emma häzir ýagdaýlaryň 90-njy ýyllaryň başyndan bäri kän özgörendigini belläp geçmeli. Şol döwürden bäri köp adam Türkiýede bilim aldy. Olar diňe bir Russiýanyň öňe sürýän propagandasyna gulak salman bolup geçýän ýagdaýlary beýleki çeşmelerden hem ýazarlaýarlar. Gara tewitiň adamlarynda dürli-dürli garaýşlar bar.
I have observed the various claims.
Bruce, Türk-Rus konflikti boyunca Merkez Aziya yolbaşlarının ve ilatın arasındaki pikir bölünçünün şol yurtların yolbaşlarının geleceği noktayı nazarından nehili neticeleri olup bilir.
Well, I was glad that Dr. Emanbeyli brought up the fact that there was a small demonstration.
Yani Dr. Emanbeyli'nin Bishkek'teki Türkiye'ye karşı geçirilen protesti ağzap geçmek mühim oldu. Bilýäňi mi? Bir örän çysyrymly bir mesele. Gürrüň edilýän döwletler Ukrainanyň günnü görnüne bolup geçýän ýagdaýlaryň öz territoriýalaryna gaýtalanmagynyň howatyr edýärler. Mysal üçin Gazagystanda ýaşaýan etnik ruslaryň ýurdun alyp barýan siýasatyna garşy çykyş edip başlamaklary mümkin. Doktor Emin Beyli Türkiýede köp sanly Merkez Aziýalylaryň bilim alanlygyny belläp geçdi. Ruslaryň täsiri degişlilikde az bolan Türkmenistanyna we Özbegistanyna ýylatyň has köp bölüginiň Türkiýany gollaýan bolmagy mümkin. Garaz Merkez Aziýa liderleriniň özleri hem Türkiýe duýgudaşlyk bildirýän bolsalardy, olar Kremliň gaharyny getirmeliligi üçin muny açysan aýdyp bilmeseler gerek.
Because they don't want to get the Kremlin's attention all of a sudden.
Türk-Rus konflikti bilen bağlı ýagdaýlaryň henis hem özgeriýändigi sebäpli hem wagtymyz çäkli bolany üçin biz bu mesele hakda her taraply dogry gürrüň edip bilmedik. Her neçik de bolsa, Jenap Emenkowicz, siz öz jemleýiji sözleriňizi aýdaýsaňyz.
My final word that public opinion in the region is
protesting. Jemle aýtmaly bolsa, men regionnaky adamlaryň aglabasynyň Russiýany gollaýanyny bellätim gelýär. Sebepde her kişi Syriýada söwüş hereketlerini alyp barýan Al-Nusra toporunun regionnaki adamları hakkını tutyanını. Sonu bilen olsa, oları ıydına Merkez Aziya uğradyanını bilyer. Regionun örgütü güçlerim oları ıydarlap tutsak ediyer. Her kim Al-Nusra'nın sevtin yurtlarını hop avandırıyanını düşünyer. Rusya hem Syriyada sevtin devletlerine hop avandırıyan Al-Nusra toporunun arşı sövüşyer. Bu yağdaylarda Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın hem hükümeti şeyle de ilatı Rusya'nın tarafını çıkış ediyer. Hawa, köp Merkez Aziýaly Türkiýede bilim aldy. Emma munun netijesinde dogry bilen ýalňyş düşünjeleriň manysy ütkemeýär. Türkiýanyň özünde ýaşaýan adamlaryň hem bu ýagdaý boýunça resmi Ankara'nın pozisiýasyny gollamaýanyny ýatdan çykarmaly däldir. Bilşiňiz ýaly, Türkiýede iki jurnalist türk resmiýetleri bilen Syriýadaky terroristleriň arasyndaky aragatnaşyklar barada maglumat çap edilmek üçin dostluk edildi. Merde mesele kimin nirde okap okumanlığına, kimin Rusya'dan korkup korkmayanlığına del. Esası zat Rusya haklı, Türkiye hem haksız. Türkiye agresör hükümünü, regionuna terrorçular kollayan güç hükümüne çıkış ediye. İne, hut şu yadeler sebepli, Merkez Aziya'nın ilatı Rusya'nı kollayar.
Makes people, makes public in Central Asia to support Russian position.
Sağol Jenap Emenkowicz, emma ýagdaý edil siziň aýdyşyňyz ýaly sada hem däl. Eger türk resmilerinden sorasak, olaram Ankara'nın terora garşy göreş alyp barýanlygyny aýdar we edil siziň Türkiýanyň adresine aýdan zatlaryňyzy olaryň hem Moskwanyň adresine aýtjakdygy ikuşsuz. Netijede gepleşigi men şu ýerde jemlemekçi bolýan Brus, soňky sözüňizi gysgaça aýdaýsaňyz.
No, I was going to say essentially the same thing that I understand Mr. Minkovich's point. Absolutely.
Hawa, Minkovich'in aydanlarının Rus medyasında verilen malumatlar belli bir derecede şöhrülün reyanını görsek olyar. Emma bu meselede Türk taraf hem edil şeyle delilleri getirip bilerdi. Ankara hem men teröristlere karşı görüş yarın, men teröristlere zarur yan NATO yaranlığının ağzası bilerdi. Garaz her bir taraf şeyle mazmunnaki beyanatlarla çıkış edip biler. Berdi mesele kim inanıp kime inanmazlıkta. Men Jenap Miyankovsun garayışlarını düşünýärin. Yönü Türk tarafından hem edil sulatlar aýtjak adamlaryň bardygyny ünsüne şürmeller.
Turkey would say and some people in Turkey would say exactly the same thing, yeah, but from their point of view.
Elbette ön hem aydışım yali berde kim haklı kim haksız diyen mesele giyirsek gurrun ula yazır. Vaktimiz şekli bulun için men şu yerde programını cemlemekçe. Bruce Panier Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü gepleşimide katnaşıp verin mağlumatlarınız için köp sağ olun. Orsiyet'in halkara katnaşıkları genişliğinin Merkezi Azya boyunca eksperti Nikita Menkoviç ve Türkiye'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'nin halkara katnaşıkları boyunca Profesörü Doktor Ugar İman Bey'le meclite katnaşıp öz fikirlerinizi paylaştığınız için size de minnettar. Hürmetli dinleyiciler, siz heptelik meclisi adlı gepleşimimizi dinlediniz. Vakt tapıp programını dinleyeniniz için sağ olun. Şöyle de bu programını Azatlık Radyosu'nun YouTube'da Azat Online, Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Azatlık Radyosu'nun web sayfası azathabar.com'da hem dinlek olur. Web sayfamızda Türkmenistan'dan derguze.net arkalı girip oluyor. Sizden programma ve gepleşikte orta atılan fikirler umuman gurrun edilen tema barada fikirdir belliklerinizi de karıştırır. Şunlukta men Muhammed Tahir meclis atlı gepleşimizi şu yerde cemlap sizlerle hoşlaşıyan. Yine de efir tolkularına duruşuyan çak hoş sağ olun.